idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Kenya William Ruto leo ameteua Douglas Kanja kuwa inspekta jenerali wa polisi, ofisi yake imesema, ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi na mkuu wa zamani Japheth Koome aliyejiuzulu kufuatia shutuma kwa namna alivyoshughulikia maandamano dhidi ya serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kanja ambaye amekuwa akikaimu wadhifa huo tangu katikati mwa mwezi Julai ni polisi mwenye uzoefu wa karibu miongo minne na aliwahi kuhudumu kama naibu mkuu wa polisi na pia kamanda wa kikosi cha GSU. Makundi ya kutetea haki za binadamu ya Kenya hata hivyo yamedai kuwa vifo kutokana na maandamano hayo ni takriban 50. Maandamano nchini Kenya yameendelea kushuhudiwa hata baada ya Ruto kuondoa mswada wenye utata wa fedha pamoja na kufuta karibu baraza lake lote la mawaziri. Wanaharakati wanadai kuwa wanataka Ruto ajiuzulu huku wakidai mabadiliko ya kiutawala kushughulikia ufisadi pamoja na usimamizi wa serikali kuu pamoja na zile za kaunti. Shirika la habari la serikali ya China limeripoti kwamba kimbunga Gaemi kimepiga kwenye jimbo la kusini mashariki mwa China la Fujian baada ya kupitia Taiwan na kusababisha mvua nyingi huko Ufilipino, zikizosababisha meli moja kuzama na watu 20 kufariki. Televisheni ya CCTV imetangaza kuwa Jami kiliwasili saa 1:50 jioni kwa saa za huko na kinatarajiwa kuandamana na mvua kubwa kwenye sehemu nyingi za China kikielekea upande wa kaskazini magharibi. Shirika la habari la China Xinhua limeripoti kuwa maafisa wa China waliwaokoa zaidi ya watu 1,150 kutoka jimbo la Zhejiang kabla ya kimbunga hicho kufika. Maafisa wa Taiwan wamesema kuwa biashara na shule zimefungwa kwenye sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi kwa siku ya pili. Kimbunga hicho kinasemekana kuwa chenye nguvu zaidi kuwahi kupiga kisiwa hicho, wakati kikisababisha mafuriko, kukatika kwa umeme, vifo vya watu watatu pamoja na kujeruhiwa kwa mamia. Video za kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha barabara za mji mkuu zikiwa zimegeuzwa mito huku maduka yakisombwa na maji. Idara ya hali ya hewa ya Taiwan imesema kwamba kisiwa hicho kilipata zaidi ya milimita 1,000 za mvua kati ya Jumatano na leo Alhamisi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Israeli leo imesema kwamba imepata miili ya mateka watano waliouawa wakati wa shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka uliopita. Jeshi la Israeli limetambulisha mmoja wao kama Maya Goren aliyeuawa huko Kibbutz Neil Oz kusini mwa Israeli. Wengine wanne ni wanajeshi wa Israel waliouawa katika mapambano, ripoti zimesema. Wengine wametajwa kama Sajenti Oren Goldin, Staff Sajenti Tomal Ahimes, Sajenti Ayel Katz na Sajenti Kirill Broski. Hamas walibeba miili yote na kuipeleka huko Gaza ambako vikosi vya Israel vilifanya operesheni ya kuisaka kwenye mji wa kusini wa Khan Yunis, ripoti ya jeshi imeendelea kusema. Hamas waliwaua takriban watu 1,200 huku wakishikilia mateka wengine 250 wakati wa shambulizi la Oktoba 7. Takriban mateka 110 wanaendelea kushikiliwa huko Gaza, wakati serikali ya Israel ikisema kuwa inaamini theluthi moja miongoni mwao wameuawa. Majibu ya kijeshi ya Israel tangu wakati huo yameua zaidi ya watu 1,039 kulingana na wizara ya afya ya Gaza. Hesabu hiyo inajumuisha wanajeshi na raia. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, ametoa rambirambi zake kwa familia za mateka hao, akiongeza kuwa ni jukumu lao kuwarejesha wote waliobaki wakiwa hai au wakiwa wamekufa. Miezi kadhaa ya mazungumzo yaliyofadhiliwa na Marekani, Misri na Qatar haijaweza kuleta makubaliano ya pendekezo la sitisho la mapigano linalojumuisha kuachiliwa kwa mateka wote, kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina waliopo Israel pamoja na kuongezwa kwa upelekaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Rais wa Russia Vladimir Putin amekutana na mwenzake wa Syria Bashar al-Assad huko Kremlin, kulingana na video iliyotolewa na Kremlin leo Alhamisi. Putin alimweleza Assad kuwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mzozo mashariki ya kati bila kutoa taarifa zaidi ya mazungumzo yao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hotuba aliyoitoa rais wa Marekani Joe Biden jana Jumatano, akielezea raia wa Marekani na ulimwengu mzima ni kwa nini aliamua kutogombea muhula wa pili katika uchaguzi wa mwaka huu 2024.
Changamoto zilizopo mbele zinahitajika mtu ambaye aliye chapuchapu, mtu ambaye ni wa karne ya kisasa, ambaye anaweza kukabiliana na matatizo, haswa akitaja tatizo kuu ni la mpinzani wake ambaye atakuwa pale kwenye kura mwezi wa Novemba. Kwa hivyo
katika sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo kwa sasa nchini Sudan, miezi 16 tangu vita kuanza. Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Naam, msikilizaji, kama nilivyokudokezea hapo mwanzo, ni kwamba Rais Joe Biden jana alielezea raia wa Marekani na ulimwengu kwa jumla ni kwa nini aliamua kutogombea muhula wa pili katika uchaguzi wa urais mwaka huu 2024. Biden alizungumza kutoka ofisi yake maarufu kama Oval Office katika ikulu hapa Washington, na pamoja na mengine pia alielezea ni changamoto zipi za dharura ambazo anaziona kwamba zinalikumba taifa hili kuelekea kwa uchaguzi wa mwezi Novemba. Alizungumza mengi, lakini baadaye kidogo tutakuwa na mchambuzi wetu Profesa Timothy Sadera akiwa Georgia kule mjini Atlanta. Lakini kabla ya hapo, mwandishi wa VOA katika White House Anita Powell aliandaa ripoti hii ambayo nilisimulia hapo mapema hii leo. Rais wa Marekani Joe Biden alichukua uamuzi wa kushangaza wa kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais, lakini badala ya kutangaza kupitia televisheni alichagua kutumia njia ya mitandao. Siku tatu baadaye, katika hotuba kutoka White House ambayo nyakati fulani ilikuwa ya matumaini, nyakati fulani yenye ukakamavu na nyakati fulani kuonyesha hasira, alielezea kwa nini alichukua uamuzi huo. Biden alizungumza juu ya miongo yake mitano katika utumishi wa umma. Alizungumzia rekodi yake ya uraisi, ya mafanikio ya ndani ya nchi na ya kisiasa, lakini akatoa wito wa uongozi mpya wenye nguvu kukabiliana na changamoto za kesho.
Nothing.
Hakuna kitu, hakuna kinachoweza kuwa kizingiti kwa azma ya kuokoa demokrasia yetu. Hiyo inajumuisha tamaa ya kibinafsi. Kwa hiyo niliamua njia bora ni kupitisha mwenge kwa kizazi kipya. Ni njia bora ya kuunganisha taifa letu. Unajua, kuna wakati na mahali kwa uzoefu wa miaka mingi katika maisha ya umma. Pia kuna wakati na mahali pa sauti mpya. Sauti safi, ndiyo, sauti za vijana. Na wakati huo na mahali ni sasa.
Biden pia alimshukuru makamu wake wa rais Kamala Harris, ambaye amejitokeza kwenye kampeni baada ya kuidhinishwa naye, na ahadi za kutosha za wajumbe kufanikisha uteuzi huo. Alimtaja kuwa mzoefu, mwenye nguvu na mwenye uwezo, lakini akaongeza, chaguo ni juu yenu. Hakumtaja kwa jina mgombea kwa tikiti ya chama cha Republican katika kinyang'anyiro hicho. Lakini wachambuzi wanasema maonyo makali ya Biden yote yanaelekezwa kwa mtu mmoja. Jennifer Masika ni profesa wa mawasiliano chuo kikuu cha Texas A&M.
Alizungumza juu ya ubaguzi, alizungumza kuhusu ghasia na vurugu za kisiasa. Haya yote ni mambo yanayomhusu rais wa zamani Donald Trump na urais wake. Alizungumza kuhusu vitisho vinavyolikabili taifa alipoingia madarakani kwa mara ya kwanza Januari mwaka 2021. Na hivyo hakika hilo lilikuwa kuhusu Donald Trump. Lakini ndio hapa hapakuwa mahali pake pa kuzungumza juu ya Donald Trump. Hapakuwa mahali pake pa kutoa hotuba ya kampeni.
Biden alisema kazi yake sasa itazingatia changamoto za ndani kama vile haki za raia na uhuru wa wapiga kura, mageuzi katika sheria za usalama wa bunduki, azima ya kumaliza saratani na mageuzi katika mahakama ya juu. Pia alitaja changamoto nyingi ambazo Marekani inakabiliana nazo nje ya nchi. huku vita vikiendelea huko Gaza na Ukraine, na China kuwa na ujasiri zaidi katika eneo la Indo-Pacific. Alhamisi, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anatembelea White House. Pia anafanya mikutano mingine miwili akiwa Marekani na Harris na Trump. Lakini licha ya yote, Biden bado anabaki kuwa mhusika mkuu kwenye jukwaa kubwa la kisiasa la Marekani.
Yeye ni kama mwanariadha ambaye anaelekea kutuzwa na anayestaafu, na unajua, anashangiliwa na umati hatimaye kwa kazi nzuri ya miaka 50.
You know, for a long 50-year tremendous career.
Million times in return. Biden alielewa wazi kwamba hotuba yake ingekuwa kielelezo. Kwa hivyo alitumia maneno yake ya mwisho kwa ujumbe ambao ni wa zamani tu kama ilivyo Marekani.
Great thing about America is here.
Jambo kuu kuhusu Marekani liko hapa. Wafalme na madikteta hawatawali, watu wanatawala. Historia iko mikononi mwako. Nguvu iko mikononi mwako. Wazo la Marekani liko mikononi mwako.
The idea of America lies in your hand.
Maoni mseto yamekuwa yakitolewa baada ya hotuba hiyo kutoka ikulu hapa Washington. Kama nilivyokuahidi msikilizaji, tutakuwa na Dr. Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa. Anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Atlanta, Georgia. Timothy Sadera, najua kwamba tumetoa maelezo yale kile ambacho Rais Biden alikisema na kadhalika, lakini kwako wewe kama mchambuzi, hotuba yake, kwanza tu tupate tathmini yako, unaionaje kwa ujumla wake?
Asante. Kwa maoni yangu ni kwamba Bwana Biden ametoa mwelekeo, na kwamba alionyesha kwamba kweli hali yake ya kiafya imesababisha, na pengine kuna mambo kadhaa ambayo hata kama hakuyasema kwa ukweli, kwa uwazi, ni kwamba kuna mengi ambayo yako mbele, na changamoto zilizopo mbele zinahitajika mtu ambaye aliyechapuchapu, mtu ambaye ni wa kame ya kisasa, ambaye anaweza kukabiliana na matatizo, haswa akitaja tatizo kuu ni la mpinzani wake ambaye atakuwa pale kwenye kura mwezi wa Novemba.
Moja ya kauli zake ambazo zinanukuliwa sana alikizungumza hapo jana ni kusema kwamba anataka kukiunganisha chama cha Democratic. Katika mazungumzo yake, katika hotuba yake jana, Biden hata kidogo hakuzungumza kuhusu hali yake ya afya au kudhoofika kwa njia yoyote ile, japo tunajua kwamba ni kipindi ambacho bado anaendelea kupata nafuu kutokana na kupatwa na ama kuambukizwa virusi vya corona. Lakini hilo halikuonekana popote kwenye hotuba yake. Unadhani ni kwa nini, wakati kama ulivyosema, yeye wengi wanaona kwamba amedhoofika tu kiafya na ndio sababu aliondoka, kwa nini hakuzungumzia hilo?
Kwa kweli kama angeweza kulizungumzia, lingekuwa ni kibao ama ni kitapo kwa wale wapinzani, manake wengi watatumia jambo lile kama udhaifu wake. Lakini kwake mwenyewe anaangalia kukiunganisha chama, kwa sababu wengine walikuwa tayari wameanza kuwa na mgawanyiko, wakitaka kuwa na kiongozi ambaye pengine atamalizia mhula ambao unafuata.
Hotuba hii ilipewa umuhimu mkubwa na vyombo mbalimbali vya habari. Kwanza kuna wale wanaiona kama hotuba ya kuaga, ingawa Rais Biden atakuwa kwenye usukani hadi mwezi Januari, wakati ambapo rais mpya ataapishwa. Lakini kuna wao wanaona ilikuwa ni hotuba ya kusema kwa heri kwa utumishi wake wa umma wa miaka takriban 50. Nini ambacho unaona Timothy Sadera kinakumbukwa sana sana kumhusu Biden katika safari yake ya kisiasa?
Kwa kweli hotuba yenyewe ndio imechukuliwa ni kama ya mwago, lakini kuna mengi makubwa ambayo Biden aliweza kuzungumzia, ameyataja, ameyafanya katika nchi hii, na alitaka kuacha rekodi ambayo ni nzuri, kuacha wa Marekani wote na dunia nzima katika hali ambayo angeipendelea, kwa sababu anaona kuna hatari. Anataka kumbukwa ya kwamba aliweza kutetea haki za watu, haki za uamuzi, haki za kutenda matendo ambayo mtu angeweza kufanya kwa kujitendea mwenyewe, kujitendea na pia bila kudhulumiwa kwa lolote lile kwa ajili ya rangi, pengine kwa ukabila, dini na mambo kama yale. Kwa hivyo anapojisifia miaka yake zaidi ya 50 katika uongozi, amesema ya kwamba angependa kuona ya kwamba taifa limeungana, na pia vijana ambao pia wanaweza kukabidhiwa uongozi ulio bora na waweze kuendeleza nchi katika hali ya umoja, kuunganisha taifa na pia kuunganisha chama.
Naam, kama ulivyosikia msikilizaji, tukielekea tamati kwa haraka haraka tu, vidokezo ni kwamba rais huyo amesema anaheshimu ofisi hiyo ya White House, lakini anapenda nchi yake zaidi. Na Biden, kama anavyojua msikilizaji, ana umri wa miaka 81, lakini sasa amekuja pia akamtaja yule ambaye ni makamu wake kwamba ndiye atakayebeba ule mwenge kuelekea kwa uchaguzi wa mwezi Novemba, yani tikiti kwa tikiti ya chama cha Democratic. Sasa Profesa Sadera, tukienda kumalizia, Biden anakuwa ni kiongozi ambaye alikataa kuacha mamlaka ama kuachia nafasi hiyo kwa kizazi kipya kama alivyokuwa ameahidi wakati kuelekea kwa uchaguzi ambao ulimalizika miaka minne iliyopita. Lakini sasa ameamua kwamba Kamala Harris ndiye atakaye, kulingana na yeye, anamuunga mkono. Nipe tathmini yako kuhusu hatua hiyo.
Tathmini yangu ni kwamba angefanya kosa pia kwa kumchagua mtu mwingine tofauti na makamu rais wake. Manake makamu rais amekuwa pamoja naye, wamefanya kazi kwa pamoja, anajua jinsi ambavyo bwana Biden amekuwa na mwelekeo wake. Kwa hivyo Kamala Harris akichukua usukani, kwa hivyo ni kumaanisha kwamba atafuata yale malengo, makusudio na miradi ambayo bwana Biden alikuwa ameanzisha. Hilo ni lengo moja, lakini lengo la pili lake, kama angelichagua pia kundi ambalo lingekuwa ambalo lingeweza kumfaa, ni lile ambalo lingeweza kumuunga mkono, lingeweza kusimama pamoja naye na pia kutokitenganisha kile chama. Kwa hivyo jambo lile, anaona ya kwamba wanapomteua mtu ambaye ni mgeni, basi bwana Trump atakuwa na kusudio la ushindi, na hilo ndio jambo ambalo bwana Biden hataki.
Msikilizaji, mwanasiasa huyo mkongwe anaungana na James K. Polk, James Buchanan, Rutherford B. Hayes, Calvin Coolidge na Harry Truman. Wengi hao majina huwa yasikiki sana katika historia ya Marekani, lakini wote hao walikuwa ni maraisi kwa wakati mmoja au mwingine hapa nchini Marekani. Kwa hiyo anaungana na hao katika orodha ya watu ambao walikuwa maraisi na wote wakaamua kutogombea muhula wa pili. Nikushukuru sana Profesa Timothy Sadera kwa mchango wako leo katika Kwa Undani.
Shukrani.
Na hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wakati yalipofanyika mapinduzi yaliyomuondoa mamlakani Rais Omar al-Bashir, Wasudani walikuwa na matumaini ya kuibuka kwa serikali ya kidemokrasia ambayo ingewatimizia mahitaji yao. Kinyume ni kwamba asilimia kubwa ya raia wa Sudani wakati huu wanaishi katika hali mbaya ya kibinadamu. Chanzo chake ni kuwa pande mbili hasimu, zikiwa ni jeshi la Sudani na kundi la RSF, wamepigana vita vikali tangu mwezi Aprili mwaka jana. Katika sehemu hii ya pili Kwa Undani, mwandishi wetu nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia hali ya sasa ya Sudan na jitihada zipi zinazofanywa kumaliza vita hivyo.
Zaidi ya wa Sudan milioni 10 au asilimia 20 ya watu wote wamekimbia makwao tangu vita vilipoanza, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Huku mzozo mkubwa wa wakimbizi duniani ukiendelea kuwa mbaya zaidi. Idadi hiyo ni ya hivi punde katika nchi ya Sudan iliyoharibiwa na mzozo ulioanza Aprili 2023. Vita hivyo vimesababisha nusu ya wakazi milioni 50 kukabiliwa na janga la njaa na kuhitaji msaada wa kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 2.2 wamekimbilia nchi zingine tangu vita hivyo kuanza, huku karibu watu milioni 7.8 wakitafuta hifadhi ndani ya nchi, kulingana na ripoti ya kila mwezi ya IOM. Zaidi ya watu milioni 2.8 walikuwa tayari wamekimbia makazi yao kutokana na migogoro ya hapo awali nchini humo. Mapigano kati ya jeshi na vikosi vya RSF yaliuzuka katika mji mkuu wa Khartoum mwaka jana, yalienea haraka katika eneo la Darfur kuelekea magharibi, huku RSF ikidhibiti vituo vingi. Ibrahim Rahabi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa na amekuwa akifuatilia mgogoro wa Sudan. Kwanza nimemuuliza kuhusu hali ilivyo kwa sasa na ni kwa nini jamii ya kimataifa haijitahidi kumaliza vita vya Sudan.
Hali ya Sudani ni ngumu sana kuliko. Mara kadhaa nimekuwa nikieleza kuwa dunia na ulimwengu unajua huo umekuwa ukichagua nini cha kuripoti. Tunapata taarifa, ukiingia kwenye vyombo vya habari huwezi kukosa taarifa ambayo inahusu Gaza na Palestina na vitu kama hivyo, lakini Urusi Ukraine kwa kiwango kikubwa. Lakini unaipata habari ya Sudani kwa kudonoa donoa kidogo unaipata. Lakini uhalisia uliopo katika ardhi ya Sudani, hali ni mbaya sana. Kuna ile inaitwa genocide inafanyika kwa kiwango kikubwa sana. Kuna ukatili mkubwa unaendelea, kuna shida kubwa kule magharibi mwa nchi, hasa jimbo la Darfur lote. Kuna mauaji ya halaiki yanafanyika kwa watu, watoto, jamii. Kuna vita kubwa ya kikabila imeingia kule kutoka vita ya kisiasa. Kwa hiyo hali ya Sudani kiuhalisia ni ngumu kuliko vile ambavyo watu hawaipati taarifa, lakini kiuhalisia Sudani kubaya kweli kweli, na unaona tu kunazungumzika mara chache sana na mashirika labda ya Umoja wa Mataifa yanayofanya kazi pale ndio yanazungumzia, unasikia habari lakini habari haziwafikii zaidi watu. Jamii ya kimataifa inaweza ikana kuwa ikawa imekaa pembeni kwa sababu ni kitu kimoja tu, kuwa hicho kinachoitwa jamii za kimataifa huwa zenyewe zina mkono katika kila vurugu ambazo zinaendelea duniani. Mara nyingi karibu vita ambazo zimetokea naweza kusema miongo miwili iliyopita au zaidi ya pale, ni vita nyingi zilizopo ni proxy war, ni vita vya uwakala. Hata kama inakuwa sio vita vya uwakala lakini vinakuwa vita vya maslahi. Sasa hizo zinazoitwa jamii za kimataifa kwa namna moja ama nyingine pia zinahusika na mizozo inayoendelea duniani, ukiwemo mzozo wa Sudani, kwa sababu hizo zinaitwa jamii za kimataifa zinafadhili pia makundi mbalimbali au zinafadhili pande mbili zinazohasimiana hapo Sudani mbili, na ndio maana unakuwa mzozo hauwezi ukaisha kwa sababu una maslahi ya wengi ambao pia wanaitwa au wale wanaotakiwa kusimamia au wanaotakiwa kuzuia hilo ndani yake wana maslahi yao. Kwa hiyo na wao pia ni sehemu ya uchochezi.
Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema njaa imechukua nafasi ya ghasia kama kichocheo kikubwa zaidi cha wahamiaji kutoka Darfur ambako wanakabiliwa na ugumu wa kutoa misaada. Wakati RSF ikipanua ufikiaji wake kusini mashariki mwa nchi katika wiki za hivi karibuni, zaidi ya watu 150,000 walifukuzwa kutoka jimbo la Sennar, wengi kwa mara ya pili au tatu baada ya RSF kuvamia masoko na nyumba katika miji midogo ya jimbo hilo. RSF hata hivyo inakanusha kuwadhuru raia na inahusisha shughuli hizo na watu wapotovu. Wengi waliokimbia makazi yao sasa wako katika jimbo la Gedaref ambalo limewakaribisha zaidi ya watu 660,000 ambao wanakabiliwa na mvua kubwa na makazi duni, na ambapo vikundi vya RSF vimefanya uvamizi. Human Rights Watch imeonya juu ya hatari ya upanuzi wa RSF katika jimbo la Gardef kwa wakimbizi 40,000 wa Ethiopia, wengi wao kutoka Tigray, ambao RSF inawatuhumu kupigana pamoja na jeshi.
Taarifa zinaonyesha kuwa jeshi la Sudani limekuwa likiungwa mkono kwa muda mrefu na nchi kama Saudi Arabia. Sasa Saudi Arabia alizi wake ni mmoja ni Marekani pia. Ile jeshi limekuwa likiungwa mkono kwa kiwango, lakini kuna taarifa ambazo zilionekana pia jeshi la Sudani kwa sababu lina uhusiano wa karibu pamoja na Urusi, limekuwa likipokea silaha kwa njia mbalimbali ambazo zinakwenda kwenye jeshi moja kwa moja la Sudani. Lakini nje ya Saudi Arabia pia unaona kuwa kuna Misri ambayo iko karibu sana na jeshi la Sudani pia, na yenyewe imetajwa, kuna wakati ilitajwa hata kutumia ndege zake za kijeshi kuipa jeshi la Sudani kuendeleza mashambulizi yake. Lakini ukiangalia upande wa pili, hawa RSF wametajwa wao kupokea misaada mingine kutoka kule Jamhuri ya Afrika ya Kati, kutoka kwa wale wanaitwa Wagner waliokuwa, lakini wamekuwa wakipokea misaada mingine kutoka Libya kwa Khalifa Haftar, unajua na urafiki wa muda mrefu. Lakini pia Imarati ilitajwa na Umoja wa Mataifa kabisa kuwa imehusika kupitisha misaada yake kupeleka kule kwa RSF kupitia kwa nchi ya Chad ambayo inapakana nayo. Sasa hawa wote ni washirika wa pande zote mbili, na ndio wanaweza kuwa sehemu ya maslahi, kwa sababu inatajwa pia dhahabu ambayo inachukuliwa Darfur, soko lake kubwa liko Dubai. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa hapa iko wapi dhahabu inatoka Darfur na inakwenda pia upande wa Urusi. Pia wote wanaosambaza silaha pale, kwanza wanatakiwa wawekewe vikwazo, lakini pia wenyewe jeshi la Sudan liwekewe vikwazo vya silaha na jeshi la RSF liwekewe vikwazo vya silaha. Kadri upungufu wa silaha utapokuwa ndani ya ardhi ya Sudani, na wao ndio watakuwa wanapunguza taratibu mapigano na kurudi kwenye kuwaza kuhusu amani.
Kwa sasa RSF wamesema wako tayari kushiriki mazungumzo baada ya Marekani kuzialika pande zinazozozana nchini Sudan ili kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano. Kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo amesema kwamba kundi lake litashiriki. Marekani imewaalika RSF na jeshi la Sudan kukutana kwa mazungumzo nchini Uswisi Agosti 14, huku juhudi za kumaliza mzozo huo zikiongezeka. Marekani ilitangaza kuwa mazungumzo hayo yatasimamiwa na Saudi Arabia na kujumuisha Umoja wa Afrika, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Umoja wa Mataifa kama uangalizi. Hata hivyo, juhudi za kumaliza vita hivyo zimekuwa na mafanikio madogo hadi sasa. Mazungumzo ya moja kwa moja nchini Saudi Arabia mwaka jana kati ya RSF na jeshi yalizalisha tu makubaliano ya mapatano ya muda ambayo yalikiukwa haraka na mara kwa mara yalishindwa kumaliza vita.
Raia wa Sudani ndio waliofanya mapinduzi ya mwaka 2019, lakini RSF kwa kushirikiana na jeshi hili hili la Sudani ndio likayahodhi, likayaiba yale maandamano, kufanya kuwa wao ndio wamemuondoa kwenye nafasi yake na wa Sudani kuwa tunaweza tukaunda serikali ya pamoja kati ya jeshi na raia na njia nzuri kabisa ya kupata demokrasia. Lakini wao pia ndio walikuja wakaihujumu serikali ya kiraia kwa kumpindua waziri mkuu Abdalla Hamdok, lakini pia wakaenda wakamrudisha mara ya pili na akaamua kuondoka mwenyewe. Lakini wao walivyobaki wawili ndio wakaanza tena kwenda kwenye vurugu. Kwa hiyo kutenganisha hivi sasa kusema tusapoti jeshi tuwapinge RSF, bado tutakwenda mbali, kwa sababu katika ule muungano 2019 ambao uliungwa serikali ya kiraia, Sudani ina makundi zaidi ya 130 au zaidi ya pale yenye silaha, hasa upande wa Darfur. Baadhi ya makundi mengi yaliweka silaha chini wakati ule, wakati wa waziri mkuu Abdalla Hamdok akiashurutisha yaingie na serikalini, yajiunge serikalini. Kwa hiyo kuna makundi mengi yaliingia serikalini kwa kuiunga mkono serikali ambayo, au yalivutwa na jeshi. Kuna makundi mengi yaliingia kwa kuvutwa na RSF kwa sababu ilikuwa imegawika pande mbili, na kuna makundi yaliingia kama yenyewe ambayo hayakuwa na pande zozote. Baada ya kuvurugika na kuanza kuhasimiana hao RSF na jeshi, yale makundi mengine yamerudi yalipokuwa, mengine yamerudi upande wa jeshi, mengine yamerudi upande wa RSF, lakini kuna makundi yamebaki yako neutral, hayako upande wowote. Sasa shida iko hapa. Hata ukiliunga mkono jeshi kwa hivi sasa, licha ya kuwa jeshi linakubalika na raia wengi wa Sudani, lakini tayari maeneo mengi ya nchi ya Sudani yanashikiliwa na RSF.
Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyofanyika mapema mwezi huu huko Geneva na mjumbe binafsi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa yalitajwa kama hatua ya kwanza ya kutia moyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Matthew Miller aliwaambia waandishi wa habari kwamba lengo la mazungumzo hayo nchini Uswizi itakuwa ni kujaribu kufufua na kuendeleza mazungumzo ya mwaka jana huko Jeddah. RSF na jeshi wanaendelea kulaumiana kwa uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na kuwalenga raia kimakusudi, kupiga makombora kiholela katika maeneo ya makazi na kuzuia misaada ya kibinadamu.
Asante sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri ya kuonana.